În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, la dispoziția Domnului și a dumneavoastră, cu informații pentru suflet din Cartea Sfântă. Preiubiților, mă simt onorat să vă pot sluji din nou în această lucrare de mântuire a sufletelor. Vedeți, medicina este bună. În limitele lăsate ei de Dumnezeu, ajută oamenii, îi mai repară pe aici pe colo, dar nu se poate opune morții. Când Dumnezeu aduce vremea, trupul se întoarce din nou în țărână, iar medicii pot doar să dea din umeri și să spună: am făcut tot ce am putut. Și noi îi credem. Fiecare meserie are câte ceva nobil în ea, însă consecințele ei sunt numai pentru viața aceasta, care este una trecătoare. Pe de cealaltă parte, slujirea lui Dumnezeu aduce beneficii veșnice pentru sufletele care iau aminte la mesajul sfânt. Mă bucur așadar, dragii mei, să știu că sunt aici, iar prin intermediul radioului și al internetului pot să aduc sufletelor dumneavoastră hrana spirituală care le poate da fericirea veșnică. M-aș bucura să știu că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, apreciați lucrarea comună a noastră și a Duhului Sfânt și vă deschideți inima total pentru mesajul Sfintelor Scripturi, pentru Domnul Iisus Hristos. Cu această speranță, prea iubiților, îmi încing și astăzi ștergarul de slujitor și vă aduc mesajul pe care cred că Duhul Sfânt mi l-a inspirat pentru dumneavoastră. Dar haideți să facem un scurt popas muzical înainte de a porni mai departe.
Moarte.
Ca texte de pornire în abordarea subiectului zilei de astăzi, avem două versete din întâia epistolă sobornicească a Apostolului Petru. Este vorba mai întâi de capitolul 1, versetul 17, care spune: Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și tot din aceeași carte, versetul 11 din capitolul 2 spune: Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Bunule Părinte, din nou apelăm la îndurarea Ta. Am hotărât încă o dată să hrănim sufletele noastre cu cuvântul dătător de viață și iată-ne, Doamne, în fața Ta în această zi, gata să ascultăm tot ce vrei să ne spui. Tată din ceruri, Ne-ai spus că Tu ești Cel care îți deschizi mâna și dai cu mână largă și fără mustrare și saturi tot ce are suflare. Doamne, iată-ne în ziua aceasta înaintea Ta, dorind să fim săturați cu cuvintele pe care Tu ni le vei spune, luminați de Duhul pe care Tu îl vei lăsa peste inimile noastre. Ne rugăm în numele Domnului Iisus, ca și astăzi, Doamne, să ne atingi inimile cu mesajul vieții veșnice. Privim spre Tine, Doamne, și suntem însetați după adevărul Tău. Privim spre Tine, Tată, și suntem înfometați după cuvântul dătător de viață. De aceea, credem că și Tu, la rândul Tău, vei veni în întâmpinarea acestei nevoi spirituale și vei da cuvântul Tău care să ne sature și vei lăsa Duhul Tău cel Sfânt care să aline setea sufletelor noastre. Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus și astăzi vorbește-ne și apoi ajută-ne să împlinim tot ceea ce Tu ne-ai spus. În numele Domnului Iisus îți aducem și mulțumiri, încredințați de faptul că Tu vei face chiar mai mult decât ți-am cerut noi. Amin. Dragii mei, relația noastră de filiație cu Dumnezeu Tatăl ne conferă un statut special. Suntem în lume, dar nu mai facem parte din ea. Suntem robi din dragoste, dar în același timp suntem și fii de Dumnezeu. Suntem cetățenii acestui pământ, dar avem în același timp și o cetățenie cerească. Cu trupul viețuim aici, dar sufletele noastre sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră astfel de afirmații par deplasate, dragii mei, să știți, acesta este adevărul. Eu n-am făcut altceva decât să citez câteva versete din Sfânta Carte care ne arată statutul nostru real în ochii lui Dumnezeu. În ziua de astăzi vreau să scot în evidență statutul pe care noi, credincioșii, îl avem în raport cu pământul pe care trăim și în raport cu timpul pe care îl petrecem pe el. Prin apostolii Noului Testament aflăm că noi suntem în primul rând străini, în al doilea rând suntem pribegi și în al treilea rând avem statutul de călători prin lumea aceasta. Străini, pribegi și călători. Așa ne numește Biblia pe noi cei care ne silim să călcăm pe urmele celui de la care ne vine numele de creștini. Intenția mea, dragii mei, în această ediție a emisiunii În numele adevărului, este să explorăm cele trei concepte, cele trei caracteristici ale creștinului, pentru a vedea în ce măsură ele ne definesc. Dacă suntem cu adevărat urmași ai lui Hristos, trebuie să ne regăsim în fiecare din aceste trei caracteristici, și în cea de străin, și în cea de pribeag, și în cea de călător. Dacă însă nu ne definesc aceste trei caracteristici, avem o mare problemă și veți vedea mai târziu de ce. Începem cu prima dintre ele. Biblia, prin autorul cărții Evrei, în capitolul 11, versetul 13, ne spune: în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. La rândul lui, așa cum am citat deja, apostolul Petru în întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 2, versetul 11, scria: preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești ce se războiesc cu sufletul. Oare ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură atunci când ne numește pe noi, pe credincioși, străini? Străini față de ce? Străini față de cine? Pentru ca să înțelegem mai bine sensul cuvântului străin, m-am folosit de dicționarul explicativ al limbii române. Iată ce definiție oferă el pentru cuvântul străin: persoană care face parte din populația altei țări decât aceea în care se află sau trăiește. Dragii mei, eu cred că același lucru l-au avut în vedere și apostolii atunci când au spus că noi suntem străini, și anume că noi, trupește, aparținem acestei lumi, deocamdată. dar cetățenia noastră este una cerească. Apostolul Pavel spunea în epistola sa către Efeseni, capitolul 2, versetul 19, că acum noi suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Firește vorbind acum, haideți să vedem care sunt trăsăturile care îl definesc pe un străin, iar apoi să transferăm aceste trăsături în plan spiritual pentru a vedea dacă noi suntem sau nu suntem străini pe acest pământ. Biblia ne spune, dragii mei, foarte lămurit că trebuie să fim străini în relația cu lumea și cu vremea de acum. În primul rând, un străin are un dor puternic de casă, de cei dragi. Cum suntem oare noi, vorbind acum din punct de vedere spiritual? Ne este dor de cer? De frații noștri de acolo care ne așteaptă? Ne este dor de Domnul Iisus Hristos? Biblia spune în cartea Apocalipsa, Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino. Înțelegem de aici că Mireasa lui Hristos trebuie să clocotească necontenit de dor după mirele ei, după Domnul Iisus. Trebuie cu alte cuvinte, în orice clipă să spunem în rugăciunile noastre, vino Doamne Iisuse, ne este dor de tine, te așteptăm. Revino la noi cât mai curând. Dacă spunem așa, atunci cu adevărat suntem străini aici și tânjim după patria cerească, acolo unde este de fapt noua și binecuvântata noastră casă. Dar dacă nu putem spune vino Doamne Iisuse, sau dacă spunem vino dar nu chiar acum, înseamnă că nu mai suntem străini față de lume, ci am prins rădăcini aici. Considerăm pământul și lumea aceasta ca fiind casa noastră și atunci, dragii mei, nu mai avem parte de făgăduințele lui Dumnezeu pentru viața cealaltă. Trebuie să ne cercetăm bine și să vedem cu adevărat cum stăm. Despre primii creștini aflăm că priveau cu bucurie răpirea averilor lor. De ce oare? Pentru că ei știau că în curând vor intra în posesia adevăratelor bogății. Suntem un popor de creștini, cel puțin statistic, dar și un popor de procesomani. Printre cele mai profitabile meserii astăzi sunt cele de avocați și asta pentru că ei mediatizează, mijlocesc conflictele care apar între așa zișii creștini, pentru o palmă de teren, pentru un pumn de euro. Comoara voastră, spunea Mântuitorul, este acolo unde se află inima voastră. Iar toate aceste conflicte interumane, din sălile de tribunal și din afara lor, arată clar că cei mai mulți români nu sunt străini față de pământ, ci aici își au casa sufletului și a trupului lor. Nu-i așa? Dacă primii creștini priveau cu bucurie răpirea averilor lor, iar noi nu avem aceeași atitudine ca și a lor, înseamnă că noi nu avem nici aceeași nădejde ca și ei. Înseamnă că iadul și raiul sunt aici, cum de fapt mi-a fost dat să aud de la unii și de la alții. Străinul, dragii mei, are un dor puternic de casă. Dacă nu ai un dor puternic după cer, un dor care să te facă să strigi mereu și mereu, vino Doamne Iisuse, vino mai curând, atunci înseamnă că nu cerul este casa ta, atunci înseamnă că această casa ta este aici. Aici unde focul judecății o va nimici în ziua aceea. În al doilea rând, un străin nu se simte confortabil în altă parte, așa cum se simte în casa lui. Toți vizităm unele locuri din lumea aceasta după posibilitățile pe care le avem, dar de fiecare dată parcă ne simțim străini față de acele locuri, parcă simțim o frustrare. Am vrea să fim acasă. Am vrea să ajungem cât mai repede acolo, pentru că nicăieri nu ne simțim mai confortabili și mai liniștiți ca acasă. Spiritual vorbind acum, creștinul veritabil nu se simte în largul lui în lumea aceasta trecătoare, oricât de frumoasă ar fi ea, oricare ar fi ofertele ei, și asta pentru că el, creștinul adevărat, este un realist, care știe că toate aceste lucruri sunt nimic, sunt gunoaie, în comparație cu cele pregătite de Dumnezeu în împărăția sa. Pe vremea când nu-L cunoștea pe Dumnezeu, Pavel iubea mult lumea aceasta, dar într-o zi, printr-o vedenie cerească, Dumnezeu i-a arătat lucrurile de sus, pregătite de Mântuitorul nostru pentru cei care îl iubesc. Bătrânul apostol, captivat de ceea ce văzuse acolo sus, mut de uimire, a spus: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Din acel moment, dragii mei, apostolul a trăit altfel, doar cu gândul la acele frumoase minunății pe care le văzuse acolo. Nu-i de mirare că mai apoi el spunea unei biserici: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De ce oare? Pentru că schimbase lucrurile trecătoare cu cele veșnice. Apoi, nu numai că el spunea aceste lucruri, ba chiar își dorea să ajungă cât mai repede acolo, lângă Domnul său. Unei alte biserici, apostolul Pavel i-a scris: pentru mine ar fi mai bine să mă duc la Domnul, dar vouă vă este de folos să mai rămân. Pur și simplu, sufletul lui îndrăgostit de cer simțea o frustrare față de lumea aceasta, nu se simțea în largul lui, știind ce l-așteaptă sus în ceruri în curând. Acum o să spuneți unii: dacă am vedea și noi ca apostolul Pavel acele lucruri pregătite de Dumnezeu, poate că și noi am trăit cu mai multă dedicare pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, e adevărat că Domnul i-a făcut un mare har bătrânului apostol, dar vreau să vă spun că noi n-avem nevoie să vedem neapărat, ca el, toate aceste lucruri de sus. Avem cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l credem așa cum este. Vedem și noi lucrurile pe care le-a văzut apostolul Pavel, dar prin ochii credinței. Și dați-mi voie să vă spun, lucrul acesta ne este suficient. În ultimii ani se întâmplă ceva interesant, dar și trist în același timp. Dumnezeu a îngăduit ca tehnologia să se dezvolte și nivelul de viață să crească. Așa se face că mulți dintre noi avem mai mult, trăim mai bine ca înainte și lucrul acesta nu este un păcat în sine însuși. Dar, odată cu acest val al prosperității, mulți ajung să idolatrizeze banul, confortul, mulți își clădesc un imperiu aici și în final ajung să nu-și mai dorească împărăția lui Dumnezeu, orbiți și înșelați de aceste temporare bogății. Avraam, dragii mei, a avut multe bogății, dar gândul îi era doar la Dumnezeu. Iov, la fel. În Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 11, Domnul Iisus a pus o întrebare: deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și adevăratele bogății, dragii mei, sunt în ceruri la Dumnezeu, iar noi pe acelea trebuie să le găsim, după acelea trebuie să alergăm. Dacă iubim bogățiile acestei lumi, dacă inima noastră se leagă de ele, noi nu mai suntem străini față de această lume, așa cum Biblia spune că trebuie să fim, ci suntem cetățeni doar ai acestei planete, despre care Domnul spunea că într-o zi va arde cu tot ce este pe ea. Dar cei care au inima în ceruri, la Tatăl, în țara adevăratelor bogății, în ziua aceea vor fi duși acolo unde este inima lor. Poate că o să mă întrebați unii: dar cum este posibil să fii străin față de această lume și cine face această lucrare de înstrăinare a noastră de lume? Ascultați, vă rog, ce spune apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El, adică Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Deci Dumnezeu face această lucrare prin Duhul Sfânt. El, spune apostolul, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Noi deci, cu inimile noastre, suntem în împărăția lui Dumnezeu. Trupește, am rămas încă o vreme în lumea aceasta, pentru ca împreună cu Dumnezeu să contribuim la mântuirea și a altor suflete. Dar cetățenia noastră, dragii mei, este sus în ceruri, ne spune Cartea Sfântă. În Evanghelia după Luca, în capitolul 17, Domnul Iisus spunea că împărăția lui Dumnezeu nu va veni de așa manieră încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, ci ea este chiar în inimile credincioșilor, spunea Mântuitorul Iisus. Și dacă inima mea este în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este în inima mea, înseamnă că eu nu mai aparțin 100% acestei lumi. Înseamnă că sunt un străin aici, un cetățean al împărăției divine, aflat într-o misiune temporară în această lume. Apostolul Pavel prinde mai bine această idee și spune că noi suntem ambasadori, trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu în lumea aceasta. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. În al doilea rând, o a doua trăsătură care îl definește pe creștin în raport cu pământul este cea de pribeag. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetele 6 și 7, apostolul Pavel scria: așadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. La rândul lui, apostolul Petru scria în întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 1, versetul 17, următoarele: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Ce este un pribeag? Cu ce se deosebește el de un străin? Din nou, dragii mei, apelăm la dicționarul explicativ al limbii române ca să vedem definiția acestui cuvânt. Pribeag este așadar o persoană care merge din loc în loc fără a avea o țintă sau o treabă precisă. În limba română, cuvântul pribeag are o conotație negativă, de hoinar, de răzleț. Traducerea din limba greacă, limba originală a Noului Testament, în limba română a acestui cuvânt, pribeag, nu este poate cea mai inspirată. În limba greacă, cuvântul este paroichia și semnifică același lucru ca în limba română, cu excepția faptului că acest tip de pribeag știe ce face și știe încotro se îndreaptă. Cred că această calitate a creștinului, de pribeag, este în raport cu percepția lui de către cei din jur, de către necreștini. Și am să exemplific pentru a înțelege mai bine lucrul acesta. Sunt actualmente misionari care cândva au fost oameni bogați, dar care au lăsat toate afacerile lor profitabile și s-au dus până la marginea pământului să vestească Evanghelia. Cei din jur, care n-au înțeles că Dumnezeu i-a chemat pe aceștia la misiune, au spus că este o nebunie, o risipă ceea ce fac ei. Și astăzi, toți misionarii creștini sunt priviți de lume ca niște pribegi care își irosesc timpul și viața degeaba. Zic unii, dar nu este ceea ce spune și Dumnezeu. Cunosc personal oameni care ar fi putut fi prosperi în lumea afacerilor, dar s-au dedicat slujirii lui Hristos și asemenilor. A fost un fel de pribegie autoimpusă de dragul Mântuitorului. Comentariile n-au lipsit, dar ei le-au ignorat, știind că Dumnezeu îi va răsplăti infinit mai mult la capăt de drum. Calitatea noastră de pribegi în ochii celorlalți este dată de măsura în care renunțăm la valorile lumii în favoarea valorilor lui Dumnezeu. Cu cât ne vom dedica mai mult lui Dumnezeu, cu atât cei din jur vor spune mai apăsat despre noi: vai de ei, sunt niște ratați, sunt niște amărâți. Adică, în ochii lor, vom fi niște bieți pribegi care nu știu să se bucure de viața aceasta, care nu știu cum să profite de ea din plin. Adevărul însă este nu că noi nu știm să ne bucurăm de viața aceasta din plin, ci nu vrem. De dragul lui Iisus Hristos am hotărât să trăim diferit, așa cum a trăit El, pentru ca la final să putem primi și noi răsplată de la El, așa cum El a primit răsplată de la Tatăl. I-am spus cuiva, mai zilele trecute, că nu vreau să mai merg la mare niciodată. Am fost o singură dată, dar nu mai vreau niciodată să ajung acolo. Dar de ce? Nu ți-a plăcut acolo? Ba da, i-am spus eu, natura este frumoasă, dar unii dintre cei care o populează sunt indecenți. Am făcut aluzie la doamnele și domnișoarele care se dezbracă pe plajă în văzul public, stârnind o mulțime de pofte în cei ce le privesc. M-a privit cu dispreț, iar fața lui spunea mai mult decât toate cuvintele. În ochii lui eu eram un fanatic religios care nu știe să-și trăiască viața și care va fi un nefericit până la sfârșitul zilelor lui. Nu m-am obosit să-i dovedesc contrariul. Sunt un pribeac prin această lume, este adevărat. Nu știu sau poate nu vreau să iubesc lumea și lucrurile din ea și voi continua să trăiesc așa de dragul lui Hristos. El ne vrea sfinți pentru împărăția sfântă pe care ne-a pregătit-o, iar sfințenia, ca orice altă virtute creștină, cere un preț. În al treilea rând, Biblia spune că noi suntem și călători pe pământul acesta, străini, pribegi și călători. Încă din vechime, oamenii lui Dumnezeu priveau spre viața lor nu ca spre ceva final și definitiv, ci ca spre o călătorie spre țara lui Dumnezeu. Deși atunci nu erau făgăduințele pe care le avem noi acum în noul așezământ, patriarhul Iacov i-a răspuns lui Faraon cu aceste cuvinte atunci când a fost întrebat câți ani are. Zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor părinților mei în timpul călătoriei lor. Geneza, capitolul 47, versetul 9. Iacov se vedea pe sine ca un călător prin această lume și acesta, dragii mei, era adevărul. Moise, la rândul lui, scria în Psalmul 90 că viața trece iute și noi zburăm prin ea, adică suntem niște călători. În Noul Testament, oamenii lui Dumnezeu au continuat această idee, dar de această dată problema avea mai multe date. Dacă în vechiul așezământ, oamenii călătoreau, dar nu știau spre ce, în noul așezământ, credincioșii își cunosc bine destinația. Și aceasta, dragii mei, pentru că prin Domnul Iisus s-au pus bazele împărăției lui Dumnezeu ca loc de destinație finală și eternă a tuturor celor care se încred în El. Ascultați, vă rog, ce spunea apostolul Petru. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cu alte cuvinte, Petru voia să spună că toți credincioșii sunt călători prin această lume spre locul final de destinație, care este împărăția lui Dumnezeu. Ce-l definește oare pe un călător? În primul rând, el n-are prea multe bagaje, pentru că i-ar fi greu în timpul călătoriei să le poarte cu sine și să le poarte de grijă. Spiritual vorbind, dacă spunem că suntem călători spre împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să alergăm după bogățiile lumii acesteia. Dacă aveți dar ce să mâncați și să îmbrăcați, vă este suficient, spunea Domnul Iisus. Știm cu toții mult prea bine că nimeni n-a dus nimic cu sine, niciun capăt de ață în lumea cealaltă, că toate au rămas aici. Și totuși, atâta alergare. Pentru cele necesare traiului este normal să alergăm, dar mulți, foarte mulți, aleargă după lucruri și averi de care n-o să se bucure nici aici și cu atât mai puțin dincolo. Un călător înțelept care vrea să se bucure de călătorie își ia cu sine cât mai puține bagaje. Cu cât mai multe bagaje, cu atât mai mult stres, cu atât mai multă bătaie de cap și toate acestea ruinează călătoria. Cei mai bogați oameni, ne spun statisticile, sunt și cei mai nefericiți, pentru că bagajul mare pe care îl poartă după ei le acaparează tot timpul și toată energia, fără să le mai rămână timp să se și bucure de scurta lor călătorie pe pământ. Desigur, n-aș vrea să generalizez, sunt și săraci nefericiți, după cum sunt și bogați, înțelepți și fericiți. Dar în principiu, Biblia ne arată și ne spune că prea multe bagaje incomodează călătoria noastră pe pământul acesta. În al doilea rând, ce definește pe un călător este că el știe destinația spre care se îndreaptă. Un călător înțelept se uită spre ce destinație se îndreaptă autobuzul, tramvaiul sau microbuzul înainte de a urca în el. Dacă spui că ești un călător spre cer, asigură-te că ești pe calea cea bună, spre destinația cea corectă. Domnul Iisus a spus: Eu sunt calea. Dacă nu ești pe această cale, dragul meu, dacă nu l-ai pe Hristos în inimă, ca Domn și Mântuitor, și tu călătorești ca ceilalți, căci dintr-un punct anume de vedere toți suntem călători prin lumea aceasta, dar habar n-ai unde mergi. Și lucrul acesta mi-a fost confirmat de răspunsurile la întrebarea: Dacă mori astăzi, unde mergi? Dacă astăzi îți sfârșești călătoria, unde ajungi? Apoi Dumnezeu știe. Unde ori merge toți, voi merge și eu. E ca și cum ai vedea un microbuz imens și mulți oameni așteptând să intre în el. Tu te duci, te așezi la rând și intri, fără să întrebi unde te duce. Ai face asta, dragul meu? Desigur că nu. Atunci, din punct de vedere spiritual, de ce o faci? De ce nu te asiguri că ești pe cale? Dacă ești călător spre cer, asigură-te că ești în Hristos, altfel rătăcești fără de țintă, iar în final vei sfârși nemântuit. În al treilea rând, trebuie să mai ai și bilet pentru călătorie. Orice călător trebuie să aibă un document prin care să ateste că a plătit prețul călătoriei. Cu cât destinația este mai îndepărtată, cu atât prețul biletului este mai mare. Până în Ungaria, țara vecină, foarte mulți își pot permite să plătească biletul de călătorie. Până în Australia, mai puțini. Până pe lună, un bilet pentru turiștii spațiali am auzit că ar costa cam 4 milioane de euro. Unii, foarte, foarte puțini, își permit. Împărăția lui Dumnezeu însă este foarte îndepărtată și niciun pământian nu poate să plătească prețul. Nu există bani în toată lumea aceasta ca să poată achiziționa un bilet spre cer. Și totuși, cel care vrea să ajungă acolo are nevoie de bilet. Cineva trebuie să plătească prețul călătoriei. Vestea bună, dragii mei, este că Hristos Domnul, prin jertfa de pe cruce, a plătit prețul călătoriei pentru oricine vine la El. Noi lăsăm la poala crucii Lui păcatele noastre, iar El ne îmbracă cu haina neprihănirii Lui, iar în buzunarul acestei haine pune biletul de călătorie ștampilat cu sângele Său. Mijlocul de transport apoi spre împărăția lui Dumnezeu, spiritual vorbind, este Duhul Sfânt. Astfel, călăuziți de Duhul Sfânt, având biletul plătit de Domnul Iisus în buzunarul de lângă inimă, putem ajunge în patria promisă, la destinația cerească dorită de sufletele noastre. Dragii mei, trageți linie la tot ceea ce am spus până acum și vă rog, cugetați bine. Dacă sunteți străini față de lume, pribegi printre valorile ei și călători, având ghid pe Duhul Sfânt, este bine, aveți speranță de cer. Altfel, dragii mei, Domnul trage astăzi un semnal de alarmă. În gara nepăsării în care vă aflați, Hristos vrea să vă spună că totuși nu-i încă prea târziu. Desigur, că nu-i bine și nu-i frumos că ați amânat atât, că v-ați neglijat sufletul atât. Dar Dumnezeu, ne spune Cartea Sfântă, nu ține seama de vremurile de neștiință, ci vă invită astăzi să veniți la El și să vă pocăiți, să deveniți străini față de lume, dar cetățeni împreună cu sfinții, pribegi față de promisiunile lutului, dar încrezători față de făgăduințele divine și călători cu o țintă precisă, nu dintr-un autocar spiritual în altul, de la o destinație la alta. În gara lumii, Hristos, îmbrăcat în haine de cerșetor, mai dă și astăzi bilete spre cer, fără bani și fără plată. Duhul Sfânt, cu motoarele pornite, își așteaptă ultimii călători cu mâna pe butonul care va închide ușa definitiv. Astăzi, dragul meu, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Nu te uita la hainele sărăcăcioase ale celui ce-ți dă biletul. Ia-l prin credință. Urcă și tu cât timp ușa este deschisă, căci ultimul autocar al harului va porni în curând spre locul unde s-au adunat toți străinii, toți pribegii și toți călătorii din toate vremurile. Numele acelui loc este acasă. Ați ascultat emisiunea În numele adevărului.